To je najpotentnija biljka koja izaziva alergije kod ljudi. Znači, alergijske reakcije mogu biti dosta teške i ozbiljne po život. Najčešće su alergije gornjih disajnih puteva, mogu biti donjih disajnih puteva. Gornji disajnih puteva to zovemo alergijski rinitis ili sezonski rinitis. To je kihanje, srbež u nosu, začepenost nosa, zatim pojačana sekrecija u očima, srbež u očima, što pacijent doživlja kao veliku patnju. Ako to potraje i ponavlja se iz godine u godinu, onda može stvoriti i problem sa upalom sinusa. Dalji problem kod ambrozija, koji ja srećem ovih dana, je astma. Ako je neko astmatičar, uzrok astme je alergija na inhalatorne alergene, onda se u ovom periodu godine te tegobe pojačavaju, tako da ja vidim kod djece ovo doba godine, ali i kod odraslih, češće posjeti ljekarima i pogoršanje tog stanja astme. Znači, u tom periodu stanje astme ne bude pod kontrolom i onda se mora mijenjati doza doza lijekova u ovom periodu da se stavi to koliko toliko pod kontrol, da pacijenti manje trpe. A te alergijske reakcije mogu se i očitovati promjenama na koži, mada to mnogo reći.